Niin, Jukka Valtasaari, valtiosihteeri, myös tietokirjailija, joka on, olet kirjoittanut kansainvälisestä politiikasta. Ja nyt pohdimme tässä, kävimme äsken läpi sen, että kuinka sekä journalistit että asiantuntijat ja myös Gallup-mittauslaitokset erehtyivät totaalisesti tämän Yhdysvaltain presidentinvaalin arvioinnissa, ennakolta ja ennustamisessa. Mutta nyt katsomme eteenpäin. Mitä Amerikassa alkaa tapahtua? Demokraatit ovat nyt todella varmaankin kriisissä, koska tässähän piti olla jatkumo Obaman kaudelle, sen syveneminen ja uudet kansainväliset operaatiot ja aloitteet. Nyt ne ovat menettäneet kaiken vallan.
Joo, siis se on hyvin harvoin, kun puolue, sama puolue saa kolme peräkkäistä presidenttikautta. Ja tämä oli siis selvästi Hillary Clintonia vastaan tämä asia. Siis se vaan on sillä
Oliko
tavalla.
Se myöskin, että mustan miehen jälkeen ei voi enää tulla nainen?
Se on täällä psykologian puolella, voi hyvin olla. Mutta siis ihan tämmöinen todistetusti, niin se on kaksi Reagania ja yksi Bush. Ja sitä ennen pitää mennä, Roosevelt oli kolme kautta itse, mutta silloin ollaan jo 30-luvulla. Että siis tämä tapa on, että muutos, kun se sana on muutos ja kehitys ja muutos, niin se tapahtuu. Mutta demokraatit on nyt sillä tapaa, ja mun täytyy pikkusen tätä perustella, koska tässä on myös myönteisiä puolia omalla ehkä. Ja se on, demokraatilla on ollut nyt tämmöinen niin kuin Clinton-dynastia pitkän aikaa. Oli myös Bush-dynastia, joka loppui kerta kaikkiaan. Viimeisestä Bushista ei tullut kolmatta Bush-presidenttiä, eikä tullut nyt toista Clinton-presidenttiäkään. Mutta siis tämä dynastia on nyt tullut tiensä päätökseen, varmaankin ikä. He ovat 70-vuotiaita, mikä siinä ryhtyvät tekemään muuta järkevää. Entisen presidentillä on aina upeita tekemistä. Se on niin kuin yksi asia. Ja sitten tämmöinen, niin kuin Obamasta ei ehtinyt tulla dynastiaa, vaikka kaikki viittaa siihen, että puoliso olisi ollut mainio presidentti, mutta sekin on, se nyt tuli tiensä päähän. Ja nyt on kysymys siitä, että demokraattipuolueen täytyy etsiä itsensä ja johtonsa uudelleen, että ne ovat siinä tilanteessa. Republikaanit on saanut värisuoran samalla tavoin kuin värisuora tarkoittaa siis sitä, että edustajanhuone, senaatti ja presidentti.
Kaikki
kolme vallankäyttäjä samoissa käsissä. Ja näin oli Obaman kaudella. Ja nyt minusta se iso kysymys on siinä, että kun Obaman kaudella monista muista kuin Obamaan johtuvista syistä kävi niin, että maata ryhdyttiin hallitsemaan yksi puolueen maana, eikä kaksi puolueen maana, niin se ei toiminut. Ja Obaman toisella kaudella se ei toiminut yhtään. Siis maa oli halvaantunut, asetuksilla toimittiin, kun lainsäädäntö on se perusta. Ja tässä nyt toivotaan, että näin ei siis käy tällä kertaa, kyllä, vaan että sieltä löytyy, kun maassa valtaa on jaettu, niin se edellyttää, että jonkun sortin yhteisymmärrystä kummankin puolueen kesken. Ja ehkä tämä johdon etsiminen demaripuolella tarjoaa siihen mahdollisuuden. Ja ehkä tämä republikaanipuolueen niin kuin pirstoutuminen, niin kuin vähän niin kuin varpusparveksi tässä nyt, niin tarjoaa siihen toisen mahdollisuuden. Kyllä. Tässä on toiveet mukana.
Kyllä, kyllä. No, kun me ajattelemme nyt sitä faktista tilannetta, mistä se Trumpin kannatus nousi, niin sehän oli juuri tämä alempi valkoinen keskiluokka, joka on menettänyt työpaikkojaan globalisaation seurauksena. Ja siinä vaalipropagandassa tuli voimakkaasti esiin tämä asia ja myöskin se, että teollisuuden pitää pysyä Yhdysvalloissa, korkeat verot tai tullimaksut niille, jotka tuovat sinne, esimerkiksi jos Amerikan autoteollisuus siirtyy ulkomaille. Miten luulet, että esimerkiksi suhteessa Kiinaan ja ylipäänsä tämä kauppapoliittinen kehitys todellisuus nyt voi jatkua, ja jotta tavallaan tämä epäluottamus, jota kansa tunsi hallintoa kohtaan, voitaisiin muuttaa jälleen semmoiseksi luottamukseksi sosiaaliseksi pääomaksi, että se maa lähtee käyntiin?
Se on, siihen ei oikein nyt, ennen kuin me tiedämme yhtään mitään, mitä johtavan puolen ajattelee, mikä se on, koska sitä nyt tiettävästi, minä en osaa sitä, enkä lähde kommentoimaan kuulee mitään käsitystä, että jääkö se niin kuin tälle kommentariaatin puolelle, jotka joutuvat niin kuin etsimään. Mutta tässä on siis kyllä sellainen tilanne, että tässä on tämmöistä niin kuin mielikuvaa hirveän paljon, siis teollisuustyöpaikkoja on työpaikoista noin 10%, mutta 40 on automaattisesti.
Se on hyvin pieni osa käytännössä.
Käytännössä, mutta siis se mielikuva, että se on menossa, on tärkeämpi kuin se numero, paljonko se on.
Sama varmaan koskee kaivoksia vielä potenssissa.
Vielä enemmän, koska nehän jo luvattiin, toinen osapuoli lupasi sulkea West Virginian kaivokset. Onhan siellä muutakin, mutta ne on valtava osa sen taloudesta. Ja sitten siis toinen tämmöinen numero on se, että kun puhutaan Kiinasta ja muusta, että 90% teollisuustyöpaikoista riippuu tavallaan tai toisella viennistä. Eli siis viennin ja tuonnin, siis eihän se käy niin, että tuonti suljetaan, mutta ei vientiä. Siis tämmöinen erottautuminen maailmankaupan olemassa olevassa tilanteessa, jossa tuotantoketjut on kansainvälisiä, niin silloin herää kysymys, että millä tavalla Apple-puhelin pannaan kokoon, jos Kiinan suhteet katkaistaan.
Eli ei voida millään mennä semmoisen kauhuskenaario, että kaupalliset suhteet katkaistaan.
Ei, se on semmoista puhetta, semmoista valtaa ei ole kenelläkään, ei edes presidentillä.
Aivan, ja kansainväliset yritykset toimivat aika lailla riippumattomasti. Joo. Kyllä.
Ja jos verotus on niin kuin meihin nähden, yritysverotus on likipitään kaksinkertainen, niin ne menee sitten muualle. Eli siis tämä ei ole semmoinen juu tai ei julistus, vaan tämä on siis tämmöinen niin kuin hallinnointipulma, millä tavalla edellytykset luodaan sille, esimerkiksi, että ulkomaisilla tileillä firmoilla olevat 2,5 triljoonaa dollaria, siis sanotaan pyöreästi Ranskan bruttokansantuotteen määrä rahaa käyttämättä.
Kyllä,
saisiko sen kotiin palautettua, millä edellytyksillä, saisiko sen käännettyä valtion kanssa yhteistoiminnassa teiden rakennukseen, patojen rakennukseen ja tämmöiseen. Tästä puhuu demokraatit. Mutta mutta myös Trump, että on siellä tällaista, niin kun elävä elämä tulee vastaan, niin sitten täytyy niin myöskin suoriutua tehtävistä.
Eli Amerikan presidentillä on edessään vähän samanlaiset ongelmat, globalisaation aiheuttavat ongelmat ja mahdollisuudet kuin mitä vaikka meidän pääministeri Sipilällä.
Se on kaikille käytettävissä tavalla tai toisella. Ja sen globalisaation, kun sitähän ei saisi suomeksi käyttää tämmöistä sanaa, mutta kun me en ole vielä keksinyt sen suomennusta.
No me keksimme aikoinaan semmoinen sanan kuin maapalloistuminen, mutta se on vähän kökköltä.
Kuulostaa vähän kököltä, joo. Mutta niin sehän on ollut maailman suurin tulonjakaja, mutta muiden kuin meidän hyväksi. Siis, ja kyllä se meidänkin hyväksi olisi ollut. Olihan se meidän hyväksi, me olimme suuria voittajia silloin, kun olimme kilpailukykyisiä erityisesti 90-luvun lopussa ja 20-luvun puolivälin asti.
Joo, Nokia-brändi ja näkehän se vaikka, jos menet ostamaan tänä päivänä telkkaria kaupasta, niin sehän on halpa todellakin verrattuna siihen, mitä se oli ennen globalisaatio.
Joo, kyllä. Se on toiminut niin kuin oikein sillä tavalla, kun kehityksestä puhutaan millennium-tavoitteista YK:ssa ja näin, mutta sen hallitseminen kunkin maan sisällä ja varsinkin nyt länsimaissa ja teollisuusmaissa on osoittautunut poliittisesti, ei nyt mahdottomaksi, mutta vaikeaksi.
Jukka Valtasaari, sä oot seurannut kansainvälistä politiikkaa ja ulkoasioita 50 vuotta. Ja ehkä vähän ylikin jo, jos harrastat.
Sano 50, kyllä mä muistan Kekkosen valinnan. Se osuu semmoiseen aikaan.
Niin, sä muistat 60 vuoden takaa, mutta sä oot ollut töissä.
Mä ollut töissä.
Töissä valtiolla 50 vuotta.
Melkein jo.
Joo, ja nähnyt myöskin nämä kommervenkit, mitkä liittyvät diplomatiaan ja tämän poliittiseen peliin. Nyt on mielenkiintoinen avaus tehty Venäjältä, kun Putin, siis se avaushan tehtiin oikeastaan Trumpin kampanjassa, jossa Trump sanoi, kehui vähän Putinia. Ja sitten Putin vastasi siihen kehumalla tätä valintaa ja sanomalla, että nyt voimme lähteä tekemään sopimuksia. Jukka Valtasaari, kerro nyt, että onko tämä nyt ikkuna, mahdollisuuksien ikkuna, joka on avautunut, siis semmoinen pelikuvio, joka voi viedä hyvään, jos se hoidetaan taitavasti, vai miten meidän pitää suhtautua diplomatian perusteella, kun sä tunnet
niin, kun sä puhut nyt 50 vuodesta, niin mä sanoisin, että me on 45 siitä kuitenkin ajateltu sillä lailla, että jos maailmassa olisi jonkunnäköiset yhteiset säännöt, mitä enemmän sen parempi.
Ja sehän on meidän suomalaisten turva ollut koko
ajan. Se on meidän turvamme nimenomaan. Ja että jos suuret, ei vaan nämä kaksi, mutta nyt mä en puhu suurvalloista, koska on vain yksi. Mutta siis suuret vaikuttajat maailmassa ovat, niin kuin, miten mä sen hyvissä puheväleissä, niin Suomi voi silloin hyvin. Silloin meillä ei ole, näin se pitäisi sen asioiden olla. Ja just nythän on niin, että on hyvin vaikea löytää mitään yhteistä sääntöä, jos ehkä on jotain oikeudellisia prinsiippejä tai jotain, mutta siis tämmöisessä ulkopolitiikan tämmöisessä arkipäivässä, niin eipä niitä just ole. Ja siis toinen on siis se, että pitäisi myös olla joku säännönvalvoja, eli se lankee suurvallalle huolehtia arvomaailmasta jollain tavalla, ei niin, että pakottaisi omansa, mutta niin, että syntyy tämmöinen yhteinen.
On universaalit
arvot, niin kuin presidentti Ahtisaari ja sinä kirjassasi puhutte juuri näin. Mutta sitten semmoisiakin asioita kuin merenkulun vapaus ja kaikki tämmöiset säännöstöt, regulaatiot ulkomaankaupassa ja kaikki sellaiset. Että niissä on tämmöiset standardit, joita yleensä noudatetaan. Enpä mä nyt näe paljon standardeja myöskään siis kansainvälisen johtamisen puolella. Ja tämä on pikkusen nyt tulee niin kuin pitempi vastaus. Mä sanon tähän ihan lyhyesti vaan sen, että Yhdysvaltojen politiikan viime vuodet, 8 vuotta, on ollut semmoista vaihetta, jossa vetäydytään. Ei mennä maailmalle, pitää järjestys lähi-itään ja sen vastapainoksi vetäydytään pois. Ja kun vetäydytään, niin siinä menee, niin kuin nuoret sanoo, respekti. Siis pitää voida kunnioittaa suurvaltaa, pitää voida luottaa, että saa tehdä vähän virheet, mutta kyllä ne sitten puuttuu. Tähän oli se kylmän sodan idea, että siinä oli takana kuitenkin semmoinen kuri ja tämmöinen itsehillintä, mitä ydinaseisiin tulee. Että se toimi silvissä ja nyt tämmöinen tilanne, jos syntyy tämmöinen niin kuin yhteisymmärrys, niin siitä tässä on musta kysymys. Tuli pitkä vastaus, mutta tämä on vähän vaikea juttukin.
Tämä on hirveän tärkeä ja sä kirjoitat omassa kirjassasi, Jukka Valsaari, siitä, että kuinka historia ei enää ole sellainen, mihin olimme tottuneet. Ja tämä tapahtui jo ennen siis Trump-vaalia, siis tavallaan Putinin ja Venäjän muuttumisen takia. Ja miksi se ei näytä, selität sen, että se ei näytä siltä, koska Venäjä pyrkii jälleen suurvallaksi ja Yhdysvallat vetäytyy. Ja on väsynyt, muistaakseni käytit semmoista sanaa, kun on väsynyt sitoumuksiinsa. Mutta vielä takaisin tähän kysymykseen, että uskotko, että tämmöinen vallan tai regiimin vaihdos Amerikassa voisi olla avaus Venäjän, siis sille, että Venäjä palaisi merkittäväksi vaikutteeksi. Sitähän ne tavoittelevat, eikö niin?
Tähän ne nimenomaan pyrkivät siihen.
Niin, kansainväliseen kuvioon.
On ehdottomasti. Venäjä on ilmoittanut pyrkivänsä suurvalta-asemaan. Mitä perusteita sillä on siihen? Ne on niin kuin ennen kaikkea ydinaseet. Se ei ole taloudellinen kehitys eikä mikään semmoinen. Mutta se peruste on siihen, että heillä on partneri. Silloinhan he voivat puhua ydinaseista.
Näetkö,
tasaveraisesta asemasta. Muistat 60-luvun tasaveraisesta asemasta.
Pariteetti, joo. Kyllä. No, Jukka Valtasaari, kun sä katsot, niin mikä olisi se tapa tai mikä olisi se kohta? Onko se Syyria vai onko se Ukraina, se tuskin voi. Mikä voisi olla se kohta, mistä tämä lähtisi liikkeelle tämä
Se on nyt semmoinen kysymys, että jokainen vastaus on yhtä hyvä, koska se on vaikea sanoa. Mutta jos ajatellaan, että lähtisi käynnistämään itse, että olisi töissä vielä, niin kuin sanotaan, niin tietysti tämä Ukraina-tilanne on sellainen, että sen täytyy jollain tavoin siis purkautua niin, että siitä vallitsee sellainen yhteisymmärrys. Se on kerran 90-luvullahan se on taattu se Ukrainan asema. Sieltä löytyy kyllä mistä niin kuin sopia, jos halutaan. Ja lähitä on Syyria. On tietysti se on kauhea tilanne ja se on niin kauhea, että jotain siellä pitää kohta tapahtua. Mutta se meidän tapamme ajatella, että tuli ratkaisu, niin ei lähitään tule ratkaisua. Lähitään voidaan aloittaa jotain prosessia, jotka johtavat parempiin edellytyksiin. Ja ei siellä, se ratkaistiin kerran 1922 ja siitä sen koommin meni rajat väärään paikkaan. Siellä on siis tämmöinen yhteisistumisen mahdollisuus. Siis sitä on kokeiltu, se ei johtanut mihinkään, mutta katsotaan.